Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan dan kajian akidah dari matan Aqidah Wasithiyah dengan karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala dengan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala syarih hafizahullahu taala, wa min sifati ahli sunnah, dan di antara sifat ahli sunnah, mereka mengagungkan, mereka memuliakan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, dan mereka memuliakan keduanya dan lebih mengutamakan keduanya dengan berdalil dengan keduanya dan meneladani keduanya dibandingkan perkataan dan perbuatan manusia. Li'annahum, karena mereka menyadari bahasanya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan perkataan Allah, dan siapakah yang lebih benar hadisnya, pembicaraannya dibandingkan pembicaraan dan perkataan Allah. Dan mereka menyadari bahasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat dua cara baca. Boleh dibaca khairul hadyi, haknya di bifatil ha wasukunid dal, dalnya di sukun. Maknanya adalah asamtu watariqatu wasiratu. Maknanya adalah sirah perjalanan, tariqah jalan, asamtu perilaku. Boleh juga dibaca anna khairal huda bidhammil ha, haknya di dhammah, dalnya di fathah. Ai dalalah wal irsyad, sebaik-baik petunjuk wal irsyad dan bimbingan adalah bimbingan yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh dibaca dengan dua-duanya, boleh dibaca khairal haji, boleh juga dibaca khairal huda. Ini tidak ada yang keliru. Kemudian wa yu'thiruna, dan mereka lebih mengutamakan perkataan Allah daripada yang lainnya dari berbagai macam jenis perkataan manusia. Artinya mereka lebih mendahulukan firman Allah dan mengambil dengannya, maksudnya berpendapat dengannya, dan mereka tinggalkan semua yang bertentangan dengan firman Allah dari perkataan manusia, siapapun dia, ru'asa, baik pimpinan ataupun ulama. Ini ru'asa berarti pemimpin duniawi, ataupun ulama ataupun ahli ibadah. Mereka lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah, sirah, pengajaran dan bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada petunjuk siapapun. Minal khalqi, dari manusia, mahma azumat makanatuhu, meskipun betapa hebat kedudukannya. Namun bimbingan dan petunjuk manusia ditinggalkan jika petunjuk manusia tersebut bertentangan dan berlawanan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah pada Rasul. Ya, kata-kata taat diulangi dengan maksud memberikan makna sebagaimana kata Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu bersifat independen. Maka hadis itu ditaati tanpa perlu dicek apakah ada ayat Al-Quran yang senada ataukah tidak. Wa ulil amri minkum, dan taat dan penguasa atau yang memegang urusan kalian, minkumnya kembali kepada alladzina amanu. Maka yang jadi syarat pemimpin yang ditaati adalah orang yang dia adalah seorang muslim. Dan ulil amri di sini mencakup dua jenis ulil amri, ulil amri dalam masalah dunia dan ulil amri dalam masalah agama. Ulil amri dalam masalah dunia adalah para umara, para penguasa, asalkan dia muslim maka ditaati, bahkan wajib ditaati selama tidak memberitakan maksiat. Dan ulil amri perkara agama itu nasihat dan petuah orang-orang yang berilmu. Fa in tanazatum fi syai'in, maka jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Syai'in di sini nakirah didahului in syartiyah. Didahului syarat, maka yufidul umum, menunjukkan makna umum. Maka segala sesuatu yang diperselisihkan, baik kecil ataupun besar, dianggap remeh ataupun penting ataupun gawat, kembalikanlah kepada, dan itu berkaitan dengan agama, kembalikanlah kepada hukum Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Quran dan Sunnah. Walihada, oleh karena itu maka mereka bernama dengan nama Ahlul Kitab As-Sunnah, dikarenakan mereka berpegang teguh dengan Kitabullah dan lebih mengutamakan firman Allah daripada perkataan siapapun. Dan karena mereka berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengutamakannya daripada petunjuk siapapun, mereka disebut Ahlul Kitab As-Sunnah. Li'ajli dhalika, oleh karena itu mereka digelari dengan gelar yang mulia di atas, yang yufidu menunjukkan pengistimewaan mereka terhadap Quran dan Sunnah, yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang di luar Ahli Sunnah. Mimman hada, yaitu orang-orang yang menentang. Mentang Quran dan Sunnah, min firaqi ahli dhalal, dari berbagai macam aliran orang-orang yang sesat, semacam Mu'tazilah, Khawarid, Rawafid, dan orang-orang yang mencocoki mereka dalam perkataan sekte-sekte di atas atau sebagian sekte-sekte di atas. Dan mereka, Ahlu Sunnah, juga disebut dengan sebutan Ahlul Jamaah. Maka sebagaimana mereka disebut dengan Ahlul Kitab wa Sunnah, mereka disebut Ahlul Jamaah. Jamaah adalah kebalikan dari furqah, perpecahan. Karena berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu menghasilkan persatuan, wal-i'tilaf, dan kesatuan. Allah Ta'ala berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu syariat Allah, jami'an kalian seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Fal jama'ah huna, maka jama'ah dalam ungkapan ini maknanya adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Makna dasar jama'ah itu adalah persatuan. Namun terkadang digunakan istilah ini untuk orang-orang yang bersatu. Sebagian dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Abi Asim, Nabi katakan al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Sunnya al-jama'ah itu adalah rahmah, artinya persatuan. Wal furqatu, sehingga kebalikannya adalah furqah. Wal furqah dan perpecahan adalah adab. Dan di antara sifat Ahli Sunnah adalah istimak bersatu untuk mengambil dan berpendapat dengan Quran dan Sunnah. Wal itifak, dan bersatu di atas kebenaran, dan ta'awun alal birri wa taqwa. Dan jika bir itu digandeng dengan takwa, maka bir artinya menjalankan hal yang diperintahkan, dan takwa artinya menjauhi hal-hal yang dilarang. Kalau bir saja tanpa takwa, maka menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Takwa sendirian tanpa bir, maknanya juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan kalau bir digandeng dengan takwa, maka bir artinya menjalankan hal yang diperintahkan, dan takwa artinya menjauhi hal-hal yang dilarang. Waqad athmara hadza, dan hal ini, sifat ini telah membuahkan adanya ijma, konsensus. Dan ijma adalah landasan yang ketiga yang jadi pegangan dalam masalah ilmu dan agama. Dan para ulama usul fikih telah mendefinisikan ijma dengan definisi ittifaqu ulama'ul asri, kesepakatan seluruh ulama di satu masa, tentunya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala amrin dinin, sepakat berkaitan dengan perkara agama. Bukan perkara, karena ijma di sini ijma ulama usyariah, maka perkaranya perkara agama, bukan perkara dunia. Dan ijma itu statusnya hujatun qati'atun, adalah dalil yang bersifat pasti. Yajibul amalu bihi, wajib beramal dengannya. Maka ijma itu pendalilannya itu qati'ah, bersifat pasti. Nailhannya dengan teks Quran dan sunnah. Teks Quran dan sunnah ada yang qati'ah dan ada yang tidak. Ada yang maknanya multitafsir, ya, sehingga sisi pendalilannya tidak pasti. Dan ada yang maknanya tunggal, jelas, gamblang. Oleh karena itu ketika berkaitan dengan masalah urutan dalil, sebagian ulama semacam Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah mengatakan bahasanya urutan dalil yang pertama adalah ijma'. Yang pertama adalah ijma', karena dia pasti. Ijma' berkaitan dengan masalah hukum, ijma' berkaitan dengan tafsir tafsir dan makna ayat, ijma' berkaitan dengan makna hadis. Itu nomor satu, ijma'. Baru nomor dua, Quran dan Sunnah. Itu kalau Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Kenapa urutannya demikian? Karena ijma' qat'i, pasti hukumnya jelas demikian. Ulama sepakat maknanya demikian. Sudah tidak ada pilihan lain. Maka dia tentu lebih pasti daripada ayat Al-Quran yang multi tafsir atau hadis yang multi makna. Wawal aslu thalis, dan ini adalah landasan yang ketiga. Ba'dal aslaini awal lain, setelah dua landasan yang pertama itu Quran dan Sunnah. Dan di antara sifat Ahlussunnah adalah mereka menimbang dengan tiga dalil ini, Quran, Sunnah, dan Ijma, semua perkataan dan perbuatan manusia, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang berkaitan dengan agama. Maka mereka jadikan tiga dalil ini sebagai timbangan dan parameter untuk menjelaskan manakah hak dan batil, manakah petunjuk dan manakah kesesatan. Fima yasduru minan nas, dari berkaitan dengan apa yang muncul dari manusia berupa tindakan-tindakan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, keyakinan ataupun amal yang ada hubungannya dengan agama. Min a'mali nasi, dari perbuatan manusia semacam sholat, puasa, haji, zakat, wal mu'amalat, berbagai macam mu'amalah, jual beli, sewa menyewa. Maka mu'amalah itu punya banyak pengertian. Mu'amalah bisa artinya jual beli, sewa menyewa, dan mempekerjakan orang dan sebagainya. Mu'amalah terkadang dalam konteks kalimat yang lain artinya interaksi. Dia bagus mu'amalahnya, itu artinya bagus interaksinya dengan tetangga dan kawan dan yang lainnya. Amma ma laysa lahu ta'alluqun bid-din, adapun yang tidak berkaitan dengan agama, itu perkara-perkara al-adiyah, perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan keseharian, kebiasaan, dan perkara duniawiyah, maka hukum asal dalam perkara ini adalah mubah, kecuali yang bertentangan dengan syariat. Kemudian penulis menjelaskan hakikatul ijma', pengertian ijma' yang dijadikan sebagai landasan dalam berdalil. Beliau katakan ijma' yang terukur, artinya yang yujizam bisa dipastikan kalau itu terjadi dan terjadi, adalah ijma' di masa salafus saleh. Karena ulama ketika itu jumlahnya sedikit dan mereka semua kumpul di Hijaz. Hijaz adalah Mekah dan Madinah. Yumkinun dhabtuhum, sehingga mungkin untuk memastikan mereka dan mengetahui pendapat mereka dalam satu permasalahan. Wabadahum setelah masa salafus soleh, maka demikian banyak perselisihan dan umat pun tersebar kemana-mana. Artinya setelah salafus soleh, maka ijma' itu satu hal yang tidak terukur dengan dua alasan. Banyaknya perselisihan, sehingga kita tidaklah mungkin mengetahui semua perkataan mereka. Dan tersebarnya umat Islam di berbagai penjuru bumi, ba'dal futuh setelah penaklukan berbagai negara kafir. Bihaitsu la yumkinu adatan, sehingga menurut hukum kebiasaan tidaklah mungkin bulughul hadisah, sebuah peristiwa itu sampai kepada masing-masing ulama dan mereka mengetahuinya. Kemudian tidaklah mungkin kita memastikan bahasanya mereka atbaku sepakat atas satu pendapat dalam peristiwa tersebut. Meskipun ini tidak menutup kemungkinan untuk adanya ijma' setelah masa salafus saleh. Sebagaimana kita bisa pastikan di zaman ini seluruh ulama sepakat bolehnya pakai mikrofon untuk khutbah Jumat, untuk pengajian dan yang lainnya, untuk adzan. Sebagaimana kita bisa pastikan di zaman ini boleh ulama sepakat bolehnya menggunakan telepon, handphone, itu bukan satu hal yang haram dipakai. Dan itu bisa kita pastikan bahasanya seluruh ulama sepakat. Kemudian tanpa catatan, penulis iktasara membatasi diri cuma menyebutkan tiga dalil saja, tiga sumber hukum saja, Quran, Sunnah, dan Ijma', tanpa menyebutkan sumber hukum yang keempat yaitu qiyas, karena qiyas itu diperselisihkan. Sebagaimana diperselisihkan sumber hukum yang lain yang rujukannya bisa dibaca di buku-buku usul fikih. Maka qiyas diperselisihkan jumhur ulama memakainya, sebagian ulama zahiriyah tidak mau memakainya. Meskipun sebenarnya tidak ada perselisihan di masa salaf tentang bahwasanya qiyas adalah hujah dan dalil. Kemudian fasal yang terakhir, penjelasan tentang mukamilatil akidah, penyempurna akidah berupa akhlak mulia dan perbuatan-perbuatan terpuji yang ahlussunnah berhias dengannya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, summa hum ma'ahadil usuli, kemudian mereka ahlussunnah di samping mereka menganut kaidah-kaidah di atas dalam beragama, mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat. Mereka berpandangan untuk melaksanakan kegiatan haji dan sholat Jumat dan sholat Id bersama para penguasa, baik mereka adalah orang-orang yang bertakwa ataukah orang-orang yang durhaka. Dan mereka ahlussunnah adalah orang yang bersemangat untuk menjaga sholat berjamaah, artinya merutinkan sholat berjamaah. Mereka berkeyakinan bin nasihat lil ummah, menginginkan kebaikan, menyebarkan nasihat, menginginkan kebaikan untuk umat. Mereka meyakini makna firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu mukmin bagi mukmin yang lain bagikan bangunan, yang satu menguatkan yang lain. Kemudian Nabi melakukan tasybik, menyilangkan mengayam jari-jarinya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gambaran orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, kasih sayang mereka dan kepedulian di antara sesama mereka adalah bagikan badan. Jika udwun satu badan itu sakit, tada'alahu sa'irul jasad. Maka anggota badan yang lain saling mengajak untuk empati. Bilhumma dengan bentuk demam, wasahar dan tidak bisa tidur di malam hari. Dan mereka memintakan untuk bersabar ketika terdapat indal bala, ketika terjadi musibah, bersyukur ketika senang, dan ridha bil muril qada, dengan takdir yang pahit yang terjadi dan menimpa seseorang. Penjelasannya fasal ini adalah berstatus sebagai penyempurna untuk fasal sebelumnya. Di fasal ini terdapat penjelasan tentang sifat ahlus sunnah, yang itu adalah tergolong mukammilatil aqidah, penyempurna aqidah. maka mereka ahlus sunnah di samping kaidah-kaidah di atas yang telah lewat pembahasannya, artinya ma'akiyamihim di samping mereka melakukan kaidah-kaidah di atas dalam dataran ilmu dan amal, mereka juga berhias dengan sejumlah sifat yang itu adalah penyempurna akidah dan buah dari akidah. Maka mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang Allah ceritakan dalam firman-Nya, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhijjat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan untuk manusia karena memiliki sifat amar ma'ruf, gemar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ma'ruf adalah ismun jami'un, satu istilah yang jami'un mencakup semua hal yang Allah cintai berupa iman dan amal saleh. Sedangkan mungkar adalah satu istilah yang jami'un mencakup semua hal yang Allah benci dan Allah larang. Namun amar ma'ruf dan nahi mungkar ini yang dilakukan oleh ahlus sunnah itu sebagaimana yang diwajibkan oleh syariat, yaitu dengan tangan, kemudian jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Tingkatan ini taba'an lil qudrah, mengikuti kemampuan yang ada. Jika mampu dengan tangan itu idealnya, jika tidak mampu maka dengan lisan. Dan yang kedua, menimbang maslahat. Apakah dengan tangan itu mewujudkan maslahat ataukah tidak? Maka tidak hanya melihat saya mampu, saya kuat untuk mecahkan ini botol khamar. Namun juga ditimbang, kalau saya mecahkan botol khamar ini mewujudkan maslahat ataukah tidak. Khilafan lil Mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah yang menyelisihi apa yang diwajibkan oleh syariat dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka berpandangan bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar, pengertiannya adalah memberontak kepada penguasa. Wa yarawna, dan mereka meyakini, ahlus sunnah meyakini iqamatul hajj, mengadakan kegiatan ibadah haji dan sholat jumat dan sholat hari raya bersama para penguasa, baik mereka adalah orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka, artinya ahlus sunnah meyakini wajibnya menegakkan syiar-syiar Islam ini bersama para penguasa. Abroron kanu au fujaron, baik mereka adalah bertakwa ataupun durhaka, artinya baik mereka adalah orang yang salihin, saleh, mustaqimin, komitmen dengan syariat, atau fusaqan, mereka orang yang fasik, asalkan itu adalah kefasikan yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tentu kegiatan haji ini membutuhkan penguasa, ya, terutama penguasa Mekah. Terutama penguasa Mekah. Maka bagaimanapun keadaan penguasa Mekah, baik mereka bertakwa ataupun durhaka, ketika mereka menyelenggarakan kegiatan ibadah haji, maka ahlus sunnah menyertai mereka. Demikian juga berkaitan dengan al-jam'u wal-a'yad, sholat jum'at dan sholat a'id. Seandainya penguasanya adalah sebagaimana penguasa masa silam, bahasanya imam, imam sholat jum'at dan sholat a'id adalah penguasa, maka mereka tetap sholat bersama dan di belakang penguasa tersebut, si imam tersebut yang merupakan sang penguasa, baik mereka adalah orang yang bertakwa ataupun orang yang durhaka, baik mereka adalah orang yang zalim, suka menghukum orang tanpa sebab atau suka mabuk-mabuan, ketika dia maju jadi imam karena itu adalah hak mereka, ya, maka kita tetap sholat bersamanya. Artinya ahlus sunnah meyakini sahnya bermakmum kepada imam yang fasik. Sahnya bermakmum dengan imam yang fasik. Karena mereka sholat jumat dan sholat a'id meskipun imamnya adalah penguasa yang zalim fasik. Maka ahlus sunnah meyakini sahnya bermakmum di belakang imam yang zalim ataupun fasik. Wadzalika, hal itu karena tujuan kaum muslimin dari kegiatan tersebut adalah jam'ul kalimah, adalah mewujudkan persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan dan perselisihan. Dan karena penguasa yang fasik, dia layan azilu, dia tidaklah tercopotkan secara otomatis bifiskihi dengan sebab kefasikannya. Maka tentu ada perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu copot dari jabatannya secara otomatis sehingga tidak bisa diikuti. Misalnya imam sholat hadas, kita tahu dia kentut jelas, maka dia copot secara otomatis. Nah, ketika ada penguasa yang fasik, dia tidaklah copot secara otomatis. Walai juzul khuruju alaihi, kalau tidak otomatis bolehkah kemudian diberontak? Diberontak juga tidak boleh. Limanya tertawala dhalika min diya'il hukuk. Kenapa pemberontakan itu tidak diperbolehkan? Karena alasan yang bisa ditangkap oleh akal, yaitu dampak dari pemberontakan, diya'il hukuk, terlantarnya berbagai macam hak, wa irqatul dima, dan tertumpahnya darah. Ya, realitanya pemberontakan itu berdampak tertumpahnya darah. Dan banyak orang-orang yang punya hak tidak bisa mendapatkan haknya karena keadaan kacau, keamanan tidak ada. Sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di tempat yang lain, beliau katakan wala allahu la yakadu. Ya, bisa kita simpulkan hampir-hampir tidaklah dijumpai ada satu kelompok yang memberontak kepada penguasa illa wa kana fi khurujiha minal fasad, kecuali kerusakan gara-gara pemberontakannya lebih banyak daripada kerusakan yang dia singkirkan. Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Maka Ahlussunnah menyelisih dalam masalah memberontak kepada penguasa, menyelisih ahli bid'ah yaitu Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah, yang mereka berpandangan untuk memerangi penguasa dan memberontak pada penguasa jika penguasa melakukan sesuatu yang dinilai sebagai kezaliman terhadap rakyat atau mereka anggap sebagai kezaliman. Dan mereka anggap Khawarij, Mu'tazilah menganggap bahasanya pemberontakan adalah bagian dari bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Kemudian wamin sifati ahli sunnah, di antara sifat ahli sunnah, mereka adalah orang yang semangat untuk menjaga dan merutinkan kehadiran mereka dalam salat fardu dengan berjamaah, baik itu salat Jumat atau salat non salat Jumat. Karena salat jamaah adalah min a'zami sya'airil Islam, termasuk syiar agama Islam yang paling penting. Wa ta'atan, dan dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya dalam hal tersebut. Berbeda dengan Syiah yang mereka berpandangan tidak ada salat, tidak ada salat kecuali harus bersama, tidak ada salat berjamaah kecuali harus bersama imam maksum, yaitu imam mereka yang berarti menunggu imam yang ke-12, yaitu imam Mahdi yang ditunggu-tunggu yang tidak akan pernah muncul karena tidak ada. Mereka hanya berpandangan ada sholat Jumat dan sholat jamaah kalau ada imam maksum, yaitu imam yang mereka yakini sebagai imam. Kalau tidak ada, maka seandainya mereka sholat, maka itu sekedar taqiyah saja. Wa khilafan lil munafiqin, beda halnya dengan orang-orang munafik yang mereka yatakhallafuna anis sholatil jamaah, yang tidak mau sholat berjamaah. Dan terdapat banyak hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dan perintah untuk mengerjakannya dan larangan meninggalkan sholat jamaah, dan tempat ini bukanlah tempat untuk menjelaskan dan membawakan secara detail dalil-dalil di atas. Tempatnya adalah kitab-kitab fikih atau buku-buku khusus yang memang ditulis untuk membahas sholat berjamaah. Kemudian mereka berpandangan bahasanya nasihat itu bagian dari din. Makna pokok an-nushu atau nasihat dalam bahasa Arab adalah al-khulus murni. Atau yang lebih detail, nasihat dalam bahasa Arab punya dua makna. Bisa maknanya adalah murni dan bisa maknanya adalah memperbaiki atau menjahit. Ya, makna dasar dari nasihat itu pendapat pertama mengatakan murni, pendapat kedua mengatakan menjahit. Secara syariat, nasihat adalah iradatul khair lil mansuhi lahu, menginginkan kebaikan untuk orang yang diberi nasihat dan membimbingnya untuk melakukan hal-hal yang maslahat bagi kehidupannya. Bahasa bebasnya adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dan keinginan ini adalah keinginan yang tulus dan murni. Nah, maka dia disebut nasihat dari sisi pendapat pertama. Dan nasihat ini adalah adalah nasihat dari sisi pendapat yang kedua, karena orang yang memberikan nasihat itu bermaksud memperbaiki orang yang diberi nasihat. Ya, seakan-akan keadaan dia, agamanya dia itu robek. Jika kain itu adalah robek karena maksiatnya atau karena pelanggarannya, kemudian orang yang memberi nasihat ingin menjahitnya sehingga robek tadi kembali bertaut dan kembali bagus seperti semula. Fa ahlus sunnah, maka ahlus sunnah menginginkan kebaikan untuk umat Islam dan membimbing mereka untuk melakukan perkara yang mewujudkan kemaslahatannya. Dan di antara sifat ahlus sunnah adalah ta'awun alal khair, tolong menolong dalam kebaikan. Ya, merasa sakit dengan sakitnya orang-orang yang tertimpa musibah minhum dari kaum muslimin. Ya, karena mereka meyakini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan bangunan. Maka artinya bersaudara, dan di antara makna bersaudara adalah bergembira dengan hal yang membuat orang lain saudaranya gembira, dan sedih dan susah menderita dengan hal yang menyebabkan saudaranya sedih dan menderita. Bagaikan bangunan yang satu menguatkan yang lain. Kalau secara bahasa aslinya adalah yasuddu ba'duhum bi ba'din, namun ba'nya dihilangkan sehingga yasuddu ba'dum ba'da. Oleh karena itu ba'dan itu disebut dalam nahwu dengan mansub karena hadfi khafid, karena dibuangnya huruf jer. Ba'dan ini bukan maf'ul bih karena yasuddu itu fi'il lazim, akan tapi ba'dan ini mansub karena dibuangnya khafid huruf jer yang harusnya ada, yaitu biba'din. Wasyabaka baina asabihi, dan Nabi menyilangkan jari-jarinya, diatkan Bukhari dan Muslim. Dan sabda Nabi SAW, gambaran orang yang beriman dalam cinta mereka, kasih sayang dan kepedulian di antara sesama mereka, bagikan badan. Jika ishtaka minhu udwun, jika ada satu anggota badan merasa sakit, yang lain saling mengajak untuk empati. Bentuknya adalah dengan demam dan tidak bisa tidur, diatkan Bukhari, Muslim dan lainnya. Dua hadis di atas menggambarkan mayambari yang sepatutnya di kondisi yang sepatutnya dimiliki oleh kaum muslimin, minta awun berupa saling tolong menolong dan saling menyayangi. Dan ahlus sunnah berupaya untuk mengamalkan isi dan konsekuensi dua hadis di atas. Berkaitan dengan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, atau hadis gambaran orang-orang yang beriman, yang dimaksud beriman di sini adalah iman yang sempurna. Orang yang punya iman sempurnalah yang kalbunya bagaikan bangunan bersama saudaranya sesama mukmin. Dan penggambaran orang beriman satu dengan lain yang lain dengan bangunan, hatta tamsil, gambaran ini maksudnya adalah at-takrib lil faham, agar memudahkan untuk memahami. Yang satu menguatkan yang lain, ini adalah penjelasan tentang titik kesamaan antara orang beriman dengan bangunan. Kemudian Nabi menjalin, melakukan tasybik, menjalin jari-jarinya satu dengan yang lain, ini gambaran yang lain, penggambaran yang lain yang maksudnya adalah at-takrib lil faham, memudahkan pemahaman. Nabi katakan di hadis yang kedua, bagikan satu badan. Ai binisbah ila jami' adha'ihi, yaitu jika dikaitkan dengan anggota satu badan, jika dikaitkan dengan anggota-anggota badan yang lain. Min haitsu su'ur birahah wa ta'ab. Sisi kesamaannya adalah merasa bareng-bareng merasa nyaman ataukah capek. Oleh karena itu dalam banyak ayat orang lain, dalam banyak dalil orang lain itu disebut dengan diri sendiri. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela orang lain. Pakai bahasa wala talmizu anfusakum, janganlah kalian cela diri kalian sendiri. Demikian juga wala taqtulu anfusakum, menurut salah satu penafsiran, janganlah kalian membunuh orang lain. Menggunakan kalimat wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta kalian di antara sesama kalian bil batil, dengan cara yang batil. Maksudnya janganlah kalian memakan harta orang lain. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, harta orang lain disebut wala taqulu amwalakum, janganlah kalian makan harta kalian. Padahal yang dimaksud kalian adalah orang lain. Ini adalah bentuk nyata dari atau hal ini karena menimbang bahasanya orang lain adalah diri sendiri, karena mukmin satu dengan yang lain bagaikan satu badan. Namun ini hanya bisa diwujudkan oleh orang yang mukmin yang kamilul iman, mukmin yang punya iman yang sempurna. Adapun mukmin yang keimanan yang tidak sempurna, boleh jadi dia tidak punya empati, tidak punya peduli dengan orang lain, dengan sesama muslim. Maka gambaran tentang cinta sebagian mereka pada yang lain, wa ta'atuf dan kepedulian satu dengan yang lain, atfi ba'dim ala ba'din, simpati atau kepedulian satu dengan yang lain, itu adalah bagaikan satu badan. Idza ishtaka ay ta'allama, merasa sakit, maka tada'a ay syaraka ba'duhum al-ba'da al-akhar fil alam. Maka yang satu bersekutu dengan yang lain dalam rasa sakit. Sa'irul jasad, yang dimaksud sa'ir di sini adalah baki, bagian badan yang lain. Sa'ir dalam bahasa Arab punya dua makna, bisa maknanya jami', sa'irun nas bimakna jami'un nas, dan sa'ir bisa artinya baki, sisa atau yang lain. Tada'alahu sa'irul jasad, maka mengajak untuk berempati sa'irul jasad, anggota badan yang lain yang enggak sakit. Satu anggota badan sakit, maka yang lain, kan yang lain bukan semua, namun yang lain. Yang lain itu berarti yang tidak sakit. Yang lain itu turut ajak-ajak untuk empati. Maka sa'ir di sini maknanya baki. Bilhuma, dengan demam yang timbul karena anil alam, karena rasa sakit. Min hararatil jismi, dengan hangatnya badan. As-sahar maknanya adalah adamul naum, tidak bisa tidur di malam hari. Dan hadis ini adalah kalimat berita, namun maknanya adalah perintah. Dua hadis ini kalimat berita, namun maknanya perintah. Hadis yang pertama mengatakan mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah bagikan bangunan. Ini kalimat berita, namun maknanya perintah. Gambaran orang-orang yang beriman dalam cinta mereka dan empati mereka bagikan satu badan, ini kalimat berita namun maknanya perintah. Artinya kama anna idza ta'alama ba'du jasadihi, sebagaimana jika sebagian badan itu merasa sakit, sara, maka menyebarlah rasa sakit tersebut ke seluruh badan, maka hendaklah seperti itu orang-orang yang beriman. Liyakunu, hendaklah mereka orang-orang beriman bagikan satu jiwa. Jika salah satu mereka tertimpa musibah, maka galaulah, maka sedihlah semua mereka. Karena semua mereka kemudian ikut merasa sedih, mereka kemudian melakukan aksi nyata untuk menghilangkan musibah dari saudaranya. Dan dalam penggambaran yang Nabi berikan ini memudahkan pemahaman, sehingga menampakkan al-ma'ani, hal-hal yang abstrak dalam gambaran yang bisa dilihat. Maka ini menunjukkan pandainya Nabi dalam mengajar. Maka hal-hal yang bersifat abstrak, rasa cinta dan seterusnya, kepedulian supaya lebih jelas terlihat, seringkali perlu diberi gambaran. Dan di antara sifat ahli sunnah adalah teguhnya mereka dalam menghadapi kondisi ujian. Maka mereka memerintahkan untuk bersabar ketika terjadi bala, ketika terjadi musibah. Sabar dalam bahasa Arab maknanya al-habs, menahan. Sedangkan sabar di sini, karena ini berkaitan dengan masalah musibah, maka pengertian sabar menghadapi musibah adalah menahan hati untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk dan merasa marah, mengucapkan ucapan dan perkataan menunjukkan kemarahan dan kejengkelan dengan takdir yang telah terjadi, dan menahan anggota badan, jangan melakukan aksi-aksi menunjukkan tidak rela dengan dan marah dengan musibah yang terjadi, boleh jadi dengan bentuk menampar pipi sendiri dan merobek kerah baju, atau mukul-mukul bantal atau yang lainnya. Bala maknanya ujian dengan musibah dan kesulitan, dan bersyukur inda raha ketika senang. Syukur pengertiannya adalah satu perbuatan yang menunjukkan penghormatan kepada pemberi nikmat dan jasa karena dia memberikan nikmat. Dan hakikat syukur adalah seorang hamba itu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah. Raha maknanya adalah itisa'un nikmah, lapangnya nikmat. Dan ridha bimuril qadha, dengan qadha yang pahit, dengan takdir yang pahit. Ridha kebalikan dari marah. Qadha dalam bahasa Arab maknanya adalah hukum, dalam istilah urf berkaitan dengan masalah takdir. Maka qadha artinya kehendak Allah yang berkaitan dengan berbagai hal, alamah ya alaih, sehingga terwujud sebagaimana keadaannya. Wa muril qadha, dan pahitnya takdir, artinya mayajri, apa yang terjadi pada seorang hamba yang itu tidak dia sukai, semacam sakit dan jatuh miskin dan kefakiran, gangguan orang lain. Demikian juga termasuk muril qadha, takdir yang pahit adalah cuaca yang panas, cuaca yang dingin, demikian rasa sakit. Maka takdir yang pahit, takdir yang tidak menyenangkan itu ada dua macam. Yang terjadi tanpa peran makhluk, semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau gara-gara takdir yang pahit itu gara-gara peran makhluk. Misalnya diganggu tetangga, diganggu teman. Nah, ini adalah takdir yang buruk dengan sebab peran orang lain. Gangguan orang kafir, gangguan orang munafik. Dan ada yang kondisi yang tidak menyenangkan, dan itu semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih cuaca yang dingin, cuaca yang terlalu dingin, cuaca yang terlalu panas, dan semisal itu. Kemudian kembali ke matan qaulal musannif rahimallahu taala, dan Ahlussunnah mengajak kepada akhlak mulia dan perbuatan terpuji. Mereka meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mereka juga mengajak untuk agar engkau menyambung orang yang memutus hubungan denganmu, memberi orang yang tidak mau memberi bantuan kepadamu, dan memaafkan orang yang zalim kepadamu. Dan mereka memerintahkan dan mengajak untuk berbakti pada dua orang tua dan menyambung hubungan kekerabatan, dan bertetangga yang baik, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, demikian juga bersikap baik dan lembut kepada budak. Mereka melarang al-fakhr, menyombongkan diri dengan kata-kata, wal-khuyala dan sombong, wal-baryu dan tindakan kelewat batas. Istitalah sombong pada orang lain, baik bihakin atau birohi hakin, dia punya alasan untuk sombong, ataupun lebih-lebih lagi jika dia tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Istitalah bihaqin, itu misalnya orang kaya sombong, ya memang dia kaya, atau miskin sombong, ini istitalah bighair haqin, enggak punya alasan untuk sombong sebenarnya. Dua-duanya enggak boleh. Baik orang itu punya alasan untuk sombong ataupun orang tidak punya alasan untuk sombong, dua-duanya tercela. Mereka memerintahkan akhlak-akhlak yang luhur dan melarang akhlak-akhlak yang rendah. Dan semua apa yang mereka katakan dan mereka lakukan, min hadza wa ghairi, baik ini ataupun yang lain, maka sesungguhnya mereka dalam hal tersebut sekedar mengikuti Quran dan Sunnah. Penjelasannya, Ahlus Sunnah perhatian dengan akhlak, maka mereka berupaya untuk berhias dengan akhlak yang mulia, dan mereka memotivasi orang lain untuk memiliki akhlak yang mulia. Maka mereka mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia. Maka rimil akhlak maknanya adalah ahsaniha, akhlak-akhlak yang terbaik. Akhlak itu jamak dari khulukun, khoknya di dhammah, lamnya juga di dhammah. Dan khuluk dan akhlak adalah surah batiniyah, adalah potret batin seorang manusia. Bagaimanakah perilakunya? Maka itu adalah potret, potret tentang dirinya, namun potret yang tidak terlihat, tidak ada bentuknya. Maka ada apa? Kecantikan dari dalam, gitu ya, bahasa orang sekarang. Inner apa, beauty, batina tersembunyi. Sebagaimana al-khalqu, ya, tampilan fisik adalah asurah al-zahira, potret yang nampak, ya, potret yang nampak. Ya, maka kalau al-khalqu, ya, keadaan fisik yang itu terlihat. Dan hakikat akhlak adalah din sijiya wa taba', ya, adalah kualitas agama. Maka akhlak ini berkaitan dengan kualitas agama, tawakalnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, ketaatannya, kecintaannya pada Allah dan Rasulnya. Wasijiyah dan wataba, sijiyah dan taba itu semisal, dan karakter, karakter yang dia miliki, tabiat dan karakter yang dia miliki. Maka Ahlus Sunnah mengajak pada mahasinil a'mal, perbuatan-perbuatan yang baik semacam dermawan, pemberani, jujur dan amanah. Mereka mengimani dan mengamalkan konsekuensi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan mukmin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya, diriatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Yang paling bagus akhlaknya artinya yang paling lembut dan paling indah akhlaknya. Maka dalam hadis ini terdapat al-hassu, motivasi untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang terbaik. Dan hadis ini dalil bahasanya amal itu termasuk dalam definisi iman. Dan bahasanya iman itu bertingkat-tingkat. Nabi menggunakan kata-kata mukmin yang paling sempurna imannya, berarti ada yang kurang sempurna. Maka iman bertingkat-tingkat. Dan Ahlus Sunnah mendorong untuk ta'amul ma'annas, untuk berinteraksi dengan orang lain bila tiya ahsan, dengan cara-cara yang terbaik. Menyerukan untuk memberikan hak orang-orang yang berhak, haknya masing-masing, dan mengingatkan kebalikan dari hal tersebut, akhlak-akhlak yang kebalikan dari akhlak-akhlak yang terbaik, semisal sombong dan melanggar hak orang lain. Maka mereka yada'una mengajak, mendorong agar hendaklah engkau menyambung hubungan pada orang yang memutus hubungan padamu. Artinya berbuat baik kepada orang yang menyakitimu. Memberi bantuan kepada orang yang tidak mau membantumu. Berikanlah kepadanya pemberian, wa tabarok, yaitu pemberian bantuan, hadiah dan semacam itu kepada orang-orang yang tidak mau memberikan itu kepadamu. Di anna dhalika minal ihsan, karena ini adalah di antara bentuk berbuat baik. Dan memaafkan orang yang menzalimimu, yaitu tasama atau tusami, engkau memaafkan orang yang melanggar hakmu berkaitan dengan masalah harta, darah ataupun kehormatan. Karena memaafkan itu yajlibul mawaddah, akan menghasilkan rasa cinta, menghasilkan pahala dan pahala. Maka orang yang zalim, dia minta maaf pun dan dia dimaafkan dengan cuma-cuma, maka dia akan sangat simpati sekali dengan orang yang memaafkannya. Maka memaafkan itu menghasilkan cinta. Dan mereka Ahlus Sunnah memerintahkan apa yang Allah perintahkan, yaitu memberikan kepada orang yang punya hak-haknya masing-masing. Oleh karena itu Ahlus Sunnah memotivasi dan mendorong orang untuk berbuat birrul walidain, yaitu taat kepada orang tua dalam hal yang bukan maksiat dan berbuat baik kepada orang tua dengan perkataan ataupun perbuatan. Wasilatul arham dan menjalin hubungan kekerabatan, yaitu al-ihsan berbuat baik kepada kerabat dekat. Arham jamak dari rahim dan dia adalah orang yang kekerabatan itu menyatukanmu dengannya. Kekerabatan itu menyatukanmu dengannya. Kalau saya Ibn Utsaimin berpendapat bahasanya yang namanya rahim adalah orang yang Anda dengan dia memiliki kesamaan kesamaan garis keturunan sampai kakek yang keempat, bapak, kemudian kakek satu, kakek atasnya lagi kakek dua, atasnya lagi kakek tiga, atasnya lagi kakek empat. Nah, semua orang yang disatukan Anda dan dia punya titik temu sampai kakek yang keempat, itu rahim. Itu pendapat saya Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, di banyak tempat, di tafsir surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Wahusnul jiwar, dan al-sunnah mendorong orang untuk bertetangga yang baik, yaitu berbuat baik kepada orang yang tinggal di dekatmu, ditinggal menjadi tetanggamu dengan batul ma'ruf, dengan memberikan bantuan dan tidak mengganggu tetangga. Maka untuk yang namanya bertetangga yang baik bukan hanya tidak mengganggu tetangga, namun juga berbuat baik kepada tetangga, memberikan dia hadiah, bantuan dan yang lainnya. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Yatama jamak dari yatim dalam bahasa Arab. Yatim maknanya munfarid. Ini artinya sendirian. Sedangkan secara syariat adalah yang ditinggal mati oleh bapaknya, bukan ibunya, namun bapaknya sebelum dia baligh. Kalau sudah baligh, kalau bahkan sudah punya anak dan cucu, tidak sah mengatakan saya ini anak yatim loh. Dan berbuat baik kepada anak yatim bentuknya adalah perhatian tentang dengan keadaan mereka dan menjaga harta mereka, harta warisan ayahnya, dan sayang kepada mereka. Demikian juga berbuat baik kepada orang miskin, ay al-ihsan wal-ihsan, dan berbuat baik kepada orang miskin. Masakin jamak dari miskin, miskin artinya adalah orang yang membutuhkan. Mereka disebut miskin karena dia adalah orang yang askanatu al-hajatu wal-fakru. Kebutuhan dan kemiskinan dan kepapaan itu membuatnya tenang. Membuatnya tidak neko-neko, membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana, membuatnya tidak bisa beli ini dan itu. Membuat dia anteng dan tenang. Anteng dan tenang. Dari kata-kata sakana artinya tenang. Maka orang miskin itu cirinya tenang. Dia tidak banyak beli. Kalau dia banyak beli, itu bukan orang miskin. Dia tidak banyak pergi-pergi karena tidak punya duit untuk pergi-pergi. Kalau bisa kemudian wisata ke Baron, kemana, Pantai Kodok, Tanjung Kodok dan sebagainya. Wah, ini bukan orang miskin. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Orang miskin, sebagaimana namanya, miskin artinya, dari kata-kata sakana artinya tenang. Kepapaan dan kebutuhan itu membuat dia tenang, tidak pergi kemana-mana dan tidak kemudian berbuat yang aneh-aneh yang semuanya butuh biaya. Wal ihsan ilaihim, dan berbuat baik kepada orang miskin bentuknya adalah bersedekah pada mereka dan bersikap lembut pada mereka. Demikian juga berbuat baik kepada ibnu sabil. Al-ihsan berbuat baik kepada Ibnu Sabil, dan Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal. Aladina fadat, yang habis nafaqatuhu bekalnya. Atau do'at, atau hilang uang bekalnya, atau uang bawaannya. Au suriqat, atau dicuri dan dicopet bekalnya atau uangnya. Wakil, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahasanya Ibnu Sabil maknanya adalah daif. Adalah tamu yang datang dari luar daerah. Maka dalam masalah ini bedakan dua pengertian, daifun dan zairun. Kalau ada orang yang bertamu dan dia adalah orang yang tidak jauh, satu kampung, satu RT bahkan, maka itu disebut zair dan bukan daif dan bukan tamu. Ya, adapun jika yang disebut dengan daif, yang tamu yang punya hak tamu, hak untuk diberi jamuan, dikasih makan, adalah daif dan dia adalah tamu yang berasal dari luar daerah. Ada orang dari Purwokerto, orang Surabaya datang ke tempat kita karena ingin ketemu, ada satu keperluan, maka itu daifun. Adapun jika sama-sama orang Pogung, maka tidak perlu dikasih jamuan makan, rumahnya juga dekat, di rumahnya dia juga ada makan. Meskipun secara umum berbuat baik kepada orang yang datang, satu hal yang baik. Namun jamuan sampai derajat jamuan makan, tidak ada keharusannya, boleh jadi cukup aqua, sudah cukup. Kalau kurang dia nanti bisa pulang. Namun kalau daifun, maka dia orang yang datang dari jauh, maka dia sampai ke tempat kita dalam keadaan lapar, maka dia perlu dijamu dengan jamuan makan. Dan al-rifqu bil mamluk, dan lembut dengan budak. Maka mereka perintahkan untuk bersikap lembut kepada budak. Dan mamluk adalah rokik budak. Dan termasuk mamluk adalah bahaim, hewan peliharaan. Warifku dan lembut itu kebalikan dari al-unf, kasar. Wawa, dan yang namanya arifku maknanya layinul janib, orang yang lembut, orang yang mudah. Maka Ahlussunnah memerintahkan dan mengingatkan orang untuk berbuat baik kepada budak dan hewan-hewan peliharaan. Ya, maka jika hewan saja diperhatikan, apalagi yang lainnya, apalagi manusia, meskipun dia orang kafir. Hewan saja diperhatikan, apalagi hewan saja disayangi, apalagi manusia, meskipun dia orang kafir, meskipun dia ahli bid'ah. Dan mereka melarang al-fakhr. Al-fakhr adalah berbangga-bangga dengan kemuliaan, wal-manaqib dan kelebihan, min hasabin berupa kemuliaan nenek moyang, wa nasabin atau bagusnya nasab. Dan mereka melarang khuyala. Khuyala artinya sombong dan ujub. Dan mereka melarang al-baryu, yaitu al-udwan, memusuhi orang lain. Dan melarang istitpolah al-khalqi, sombong atas orang lain, yaitu tarafuk, merasa lebih tinggi daripada orang lain, merendahkan orang lain, kemudian waqi'ah fihim, mencela orang lain. Baik merasa sombong tersebut dengan alasan ataupun tanpa alasan. Dan orang yang sombong, jika sombongnya itu dengan alasan, semacam dia orang kaya, maka dia menyombongkan kekayaannya, dia orang pintar dan menyombongkan kepintarannya, maka itu disebut iftikhar, itu disebut fakhun, membanggakan diri. Jika orang itu menyombongkan diri padahal dia tidak punya alasan, cuma sok-sokan aja, dia sok kaya, sok pintar, cuma sok, realitanya enggak. Maka itu istitlah bi ghairi haqqin, menyombongkan diri padahal dia tidak punya alasan untuk menyombongkan diri, dan itu disebut baghyun. Maka di sini terdapat faedah, beda iftikhar atau fakhr dengan baghyun. Kalau iftikhar membanggakan diri itu artinya sombong, dan itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya dia orang kaya dan dia menyombongkan kekayaannya. Saya itu orang kaya loh, dan memang dia orang kaya. Saya itu orang pintar loh. Dan dia memang orang pintar, maka itu iftikhar. Dan ada orang yang menyombongkan diri padahal itu tidak sesuai dengan kenyataannya, cuma sok-sokan, gaya-gayaan saja, padahal tidak demikian realitanya. Wala ya'ilu lahada wala hada, dan dua-duanya tidak boleh, tidaklah halal untuk dilakukan. Dan mereka memerintahkan akhlak-akhlak yang luhur. Maka Ahlussunnah memerintahkan akhlak-akhlak yang luhur, itulah akhlak-akhlak yang mulia, dan melarang akhlak-akhlak yang rendah. Saf-saf itu maknanya rodi, rendah, hakir, remeh. Maka saf-saf mana asalnya adalah al-amru al-hakir, perkara yang remeh, aradi yang jelek, mingkuli syai apapun bentuknya. Jadi adalah kebalikan dari ma'ali hal-hal yang luhur, wal makarim hal-hal yang mulia. Ya, saf-saf itu mana asalnya adalah mayatir min hubari daqiq. Dakik artinya tepung, hubar artinya debu. Mayatiru min hubar dakik, debu tepung yang berterbangan. Ida nukhila ketika tepung itu disaring. Demikian juga waturab ketika debu tanah. Ida uthira jika dibuat terbang. Maka safsah man asalnya ketika kita nyaring tepung, ketika kita nyaring tepung, maka boleh jadi ada yang terbang di bawah angin yang ringan, dan itu tidak jatuh ke bawah namun malah terbang terbawa angin, dan itu tidaklah terjadi kecuali dia adalah satu hal yang remeh dan kecil yang tidak tidak berisi. Kalau yang berisi jatuh ke bawah. Ya, demikian juga ketika ini ada debu kemudian kita kacaukan ya, supaya naik, maka nanti ada yang kecil-kecil, ada yang menyingkir dari rombongannya, katut terbawa oleh angin. Nah, ini disebut safsah. Dan semua yang mereka katakan dan mereka lakukan ini dan yang lainnya, sesungguhnya hanyalah mereka dalam hal tersebut mengikuti Quran dan Sunnah. Artinya semua yang mereka katakan dan semua yang dikatakan dan dilakukan oleh Ahlu Sunnah, apa yang diperintahkan dan dilarang, mimma taqaddam dzikruhu, dari apa yang telah lewat penyebutannya dalam buku ini dan yang tidak disebutkan, maka sungguh mereka simpulkan hal tersebut dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka tidaklah berkreasi dari diri mereka sendiri, walam yuqalidu fihi khairahum, sebagaimana mereka juga tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua dan kerabat, anak yatim, orang miskin, dan tetangga yang dekat serta tetangga yang jauh. Wasahibu bil jambi, dan kawan yang lambung dia dekat dengan lambung kita. Sahibul bil jambi, ada ulama yang mengatakan teman ketika safar, karena dia duduknya tidak jauh daripada duduk kita. Satu bis, maka bersebelahan lambungnya dengan lambung kita. Ada juga ulama yang jelaskan sahibu bil jambi itu artinya istri, karena suami istri tentunya normalnya tidur bareng, lambungnya jejer, lambungnya berdekatan dengan lambung istrinya. Dan Ibnu Sabil, yang tadi ada dua pengertian, musafir yang kehabisan bekal atau daif, tamu yang datang dari luar daerah. Wa mamalakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki, yaitu budak atau hewan peliharaan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mukhtalan, orang yang khuyala, orang yang sombong, fakhuran, orang yang fakhur. Dan fakhur tadi adalah orang yang sombong dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Dan hadis-hadis tentang masalah ini sangatlah banyak, dan diantaranya adalah apa yang telah disebutkan oleh penulis. Kemudian qalal musannif rahimallahu taala, wa tariqatuhum yadinul Islam, dan jalan Ahlu Sunnah adalah agama Islam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 sekte, 73 kelompok yang seluruhnya adalah jalan menuju neraka kecuali satu saja, dan dia adalah al-jamaah. Dan apa itu al-jama'ah? Wa fi hadisin anhu, dalam hadis anhu dari Nabi, Nabi mengatakan bahasanya al-jama'ah adalah mangkana ala mithlima ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang beragama sebagaimana agama yang dipraktekkan olehku dan para sahabatku pada hari ini. Maka jadilah orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, al-khalis yang murni, anisawbi dari campuran, dialah ahlu sunnah wal jama'ah. Dan di tengah-tengah Ahlu Sunnah itu terdapat siddiq, terdapat syahid, terdapat orang yang saleh, dan di antara mereka ada a'lamul huda. A'lam jamak dari alam, makna asalnya adalah bendera, yang dimaksudkan adalah tokoh-tokoh penyebar hidayah. Wa masabihu tuja, dan mereka adalah lentera-lentera dalam kegelapan. Ulul manaqib al-ma'thura, memiliki kelebihan-kelebihan yang dinukil, wal fadail madhkurah, dan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan. Dan di antara ahli sunnah ada abdal, ada ahli-ahli ibadah. Wafihim, dan di tengah-tengah mereka ada a'immatuddin, ada para imam, para teladan dalam agama, yang kaum muslimin bersepakat ala hidayatihim, bahasanya mereka di atas hidayah. Wahum dan Ahlus Sunnah itulah ta'ifah mansurah, kelompok yang diberi kemenangan, yang ditolong, yang Nabi SAW bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, yang mereka itu adalah mansurah, ditolong. Ditolong dalam dari sisi ilmu dan hujah, dan ini berlaku di setiap zaman dan setiap keadaan, dan mansurah di medan perang, dan ini jika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pertolongan kepada mereka. Namun yang pasti adalah mansurah di bidang hujah dan ilmu. Sedangkan kemenangan di medan perang dengan senjata, maka ini satu hal yang tidak pasti. Terkadang mereka menang dan terkadang mereka kalah. Sebagaimana Nabi SAW sendiri kadang menang, kadang kalah. Sebagaimana perkataan Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hirqal, bagaimana keadaan peperanganmu antara dirimu dengan dia Muhammad? Maka Abu Sufyan mengatakan, ya ganti-gantian, kadang dia yang menang dan kadang kami yang menang. Jika demikian keadaan Nabi, maka begitu pula keadaan pengikut Nabi. La yadurruhum man khalafahum, tidaklah membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka, tidak pula orang yang membiarkan mereka dan tidak mau menolong mereka, hatta taquma sa'ah, sampai terjadilah kiamat. Fanas'alullah ayaja'alana minhum. Maka di sini kita tidaklah, maka Syekhul Islam mengajarkan pada kita, beliau tidak mengatakan memastikan saya adalah bagian dari mereka. Namun nas'alullah ayaja'alana minhum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita adalah bagian dari mereka. Wa ala yazigha qulubuna ba'da id hadana, dan kita berdoa pada Allah agar Allah ala yuzigha qulubana, Allah tidak sesatkan hati kita setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Wa ayyahabalana miladunhu rahmatan innahu huwal wahhab, dan moga Allah memberikan kepada kita dari sisinya kasih sayangnya, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pemberi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Maka penulis melanjutkan bayan penjelasan tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fabayyana, maka beliau jelaskan kelebihan mereka yang luar biasa, yaitu bahasanya jalan mereka adalah Islam itu sendiri. Maka mazhab mereka dan jalan mereka menuju Allah, wa anam dasunya mereka indal iftirak, ketika berpecah belah, indal iftirak, ketika terjadi perpecahan yang dikabarkan oleh Nabi SAW akan terjadi di tengah-tengah umat ini, mereka lah orang-orang yang tegar di atas Islam yang Nabi ajarkan. Sehingga jadilah mereka kelompok yang selamat dari kesesatan, bainatil kalfirak, lain halnya dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan mereka adalah kelompok yang tegar untuk mengamalkan Islam yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wawal Islamul mahdul khalis, itulah Islam yang murni dan murni, minas syawaib, dari berbagai macam campuran yang sebenarnya bukan bagian dari Islam. Walidzalika, oleh karena itu maka mereka mendapatkan keberuntungan dengan gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di tengah-tengah Ahlus Sunnah itu terdapat berbagai macam jenis manusia, ada yang siddiq, yang muballighuna, yang sangat luar biasa dalam jujurnya dan dalam percaya dan yakinnya. Ada juga syuhada, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, ada pula orang-orang yang saleh yang levelnya tidak seperti sebelumnya, tidak sebagaimana siddiq, di bawah siddiq dan syuhada. Mereka lah orang-orang yang gemar melakukan amal-amal yang baik. Dan di tengah-tengah mereka ada a'lamul huda dan seterusnya. Artinya di tengah-tengah Ahlus Sunnah ada al-ulama'ul a'lam, ada ulama-ulama top, ulama-ulama hebat, yang mereka ini memiliki segala sifat yang terpuji dari sisi ilmu, ilmunya luar biasa, wa amalan, dan praktek ilmunya juga luar biasa. Mereka adalah manusia-manusia yang mempraktekkan dan mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Dan di antara mereka ada abdal, Yang dimaksud dengan abdal adalah al-awliya wal-ubad, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka adalah dari kalangan ahli ibadah. Wasumu bidzalika, dan mereka dinamai dengan nama semacam itu. Qil, ada yang menjelaskan karena mereka-mereka ini setiap salah satu dari mereka meninggal dunia maka akan diganti dengan yang lain. Namun athar tentang hal ini dhaif. Dan athar tentang hal ini yang mengatakan bahasanya di bumi ini Allah Subhanahu wa taala ada 40 abdal. Ini ada 40 abdal yang jika salah satu mereka meninggal dunia akan digantikan dengan yang lain. Mungkin ini athar riwayat tentang hal ini adalah riwayat yang lemah. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat an Ahmad, dari Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan abdal adalah ashabul hadis, para ulama hadis. Ringkasnya abdal di sini dimaknai dengan dua makna, ahli ibadah atau ashabul hadis, para pelajar hadis. Dan yang jelas abdal di sini bukan abdal dalam istilah dalam pengertian sufiyah. Wali dalam pengertian sufi, mereka cuma sekedar ahli ibadah yang bersemangat mengamalkan berbagai macam ibadah yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak bersemangat dan tidak respect dengan amal-amal ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Dan di tengah-tengah mereka terdapat a'immatuddin, para imam teladan dalam agama. Maka di tengah-tengah Ahlussunnah ada ulama yang diteladani, semacam imam mazhab yang empat dan yang lainnya. Dan Ahlussunnah adalah ta'ifah mansurah. Maka Ahlussunnah itulah kelompok yang dimaksudkan dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, terus menerus di tengah-tengah umatku akan ada sekelompok orang. Demikian al-hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian penulis menutup risalahnya Matan Aqidah Wasitiyah yang penuh manfaat ini dengan doa dan salat dan salam untuk sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khairul khitam, dan ini adalah penutup yang terbaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Catatan berkaitan dengan satu hal yang menarik tadi dari di matan, di bagian, di dua paragraf terakhir dari Matan Aqidah Wasitiyah. Maka ditegaskan bahasanya jalan Ahlussunnah dalam berislam itu sama dengan Islam itu sendiri. Sama dengan Islam itu sendiri. Maka Islam yang Nabi wariskan kepada para sahabat dan diwariskan oleh para sahabat, itulah Islamnya Ahlussunnah. Maka ditegaskan wa tarakatum hiya dinul Islam alladzi ba'atsallahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kaedah-kaedah yang dipegang dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Ahlussunnah, itulah prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Itulah prinsip-prinsip berislam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Namun kenapa kemudian ada Islam corak dan model Ahlussunnah? Maka ini beliau katakan lakin lama akhbar, akan tapi ketika Nabi mengkabarkan terjadinya perpecahan, maka nanti baru disitulah kemudian muncul model-model. Ada kemudian berislam model Khawarij, ada berislam model Mu'tazila, ada berislam model Murji'ah, dan ada Islam model Ahlussunnah. Dan Islam model Ahlussunnah inilah Islam yang khalis, itulah Islam yang murni, itulah Islam yang Islam yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ajarkan dan beliau dakwahkan. Dan dalam tubuh Ahlussunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dalam berislam yang sebagiannya adalah kita jumpai di Matan Aqidah Wasitiyah ini, mereka semua tidaklah seragam amalnya. Mereka semua itu bukanlah orang yang seragam amalnya. Ulama semua tidak. Ada yang ulama, ada yang tidak, ada yang ubat, ada yang ahli ibadah. Namun mereka punya prinsip yang sama. ya, mengedepankan Quran dan Sunnah, menjadikannya sebagai pedoman, bersemangat dengan apa yang Nabi tuntunkan dan menjauhi hal-hal yang tidak Nabi tuntunkan, baik ulama'nya ataupun ubatnya, abdalnya, sama. Maka ahlus sunnah, yang orang yang berada dalam ruang lingkup ahlus sunnah itu tidaklah keadaan amalnya sama, namun beda-beda. Ada yang ulama top, ada yang sekedar ahli, sekedar talibul ilm, ada yang a'lamul huda, maka mereka beragam, tidak satu jenis. Dan kemudian kalimat yang terakhir, maka apa yang kita bahas, bahasanya ahlus sunnah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ahlus sunnah begini-begini, empati dengan sesama muslim dan yang lainnya, itu adalah ahlus sunnah secara manhaj. Ahlus sunnah secara manhaj, bukan ahlus sunnah secara person. Adapun person ahlus sunnah boleh jadi tidak punya simpatik dengan muslim yang lain, boleh jadi malas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, boleh jadi buruk perilakunya dan seterusnya. Maka yang dikatakan, yang tadi kita terutama pada pembahasan akhlak dan perilaku ahlus sunnah begini, itu ahlus sunnah dalam secara manhaj, itulah jalan ahlus sunnah. Ya, karena jalan ahlus sunnah adalah jalan Islam itu sendiri, maka ahlus sunnah begini, ukhuwahnya tinggi dan seterusnya. Itu adalah ahlus sunnah secara manhaj, bukan ahlus sunnah dalam artian person. Oleh karena itu ditutup dengan fanas alullaha ayaja'alana minhum. Ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pun berupaya untuk kemudian bisa seperti itu. Personnya doa. Kalau tadi teorinya, ya, adapun keadaan personnya belum tentu sama dengan keadaan teorinya. Maka kita memohon, kita berupaya untuk menuju ke sana dan memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk sampai ke sana. Demikian akhir pembahasan akidah wasitiyah dengan penjelasan dari Syaikh Shalih Al Fauzan, hafizahullahu taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa arhuda wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, ketika seorang laki-laki mendatangi sebuah rumah makan, dia dapati banyak wanita sedang antri beli makanan. Apa yang terbaik dilakukan? Menunggu sampai selesai atau pulang dan tak jadi makan? Ada pilihan yang ketiga, cari warung yang lainnya, kan? Cari warung yang lainnya. Kalau dia dia bisa cari warung yang lain, tidak harus warung itu, atau dia ngantri, tidak masalah. Tidak harus kemudian dia menyiksa diri dengan tidak jadi makan. Apa pertimbangan ulama yang membolehkan dakwah dengan video? Maka boleh jadi. Yang pertama, sebagian ulama pertimbangannya karena video bukanlah gambar yang terlarang. Bukanlah gambar yang terlarang. Karena menggambar yang terlarang adalah yang dan ini berkaitan erat dengan sejenis dengan itu pembahasan tentang masalah foto. Karena gambar yang terlarang adalah yang menyaingi. Sedangkan ini gambarnya tetap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di sana menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh jadi pertimbangan yang lain, boleh jadi sebenarnya beliau pada dasarnya melarang, namun membolehkannya. Semacam Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengharamkan foto pada dasarnya, namun beliau berkaitan dengan masalah, beliau mendukung dakwah lewat televisi, yang ini pakai gambar video dan sejenisnya. Dan sejenis dengan itu. Menimbang manfaatnya yang luas, manfaat yang luas dari gambar video. Meskipun boleh jadi sebenarnya beliau pendapat pokoknya gambar video itu adalah gambar yang terlarang. Seperti Syaikh Shalih Al Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau mengharamkan gambar video. Namun beliau dakwah di televisi dan beliau pun mengetahui bahasanya dan al-zahir beliau kemungkinan yang terbesar beliau mengetahui bahasanya beliau punya channel khusus di YouTube yang isinya adalah video-video beliau. Padahal beliau mengharamkan gambar video. Ketika di satu masjid ada jajaran orang-orang masbuk di satu sop paling belakang dan datang satu orang lagi untuk bermakmum, setelah dilihat ternyata orang yang paling bagus bacaannya posisinya di tengah dari kumpulan orang masbuk tersebut. Apa yang harus dilakukan, berjamaah dengan dia dengan posisi depan belakang atau dengan orang yang paling kanan yang kurang dikenal dan tampilannya kurang nyunah? Oh, ini ada satu baris masbuk semua. Terus ini ada orang yang lebih masbuk lagi. Ada orang yang lebih masbuk lagi mau berjamaah. Yang paling bagus bacaannya yang posisinya di tengah. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, ada pilihan yang lain, yaitu berjamaah dengan yang sejenis dengan dia. Ya, berjamaah dengan mengadakan jamaah yang kedua ya, dengan sesama orang yang ketika tiba di masjid sholat sudah bubar. Dan dimungkinkan untuk si penanya ini yang kemudian malah jadi imamnya saja. Jika kasusnya sama dengan pertanyaan di atas namun shofnya penuh, tidak ada space kosong dari selatan sampai utara, jadi hanya mungkin melakukan jamaah dengan posisi depan belakang pada jumlah makmum hanya satu. Bagaimanakah solusinya? Ya, kalau dia mau kemudian berjamaah dengan masbuk tadi, ya dia kemudian bisa bermakmum meskipun depan dan belakang. Dan ini tidak masalah karena memang demikianlah keadaannya. Kadang kita bermakmum pada seseorang yang bersangkutan diam terus, tidak baca takbir ataupun surat, maksudnya secara keras mungkin, padahal sholat yang dilaksanakan sholat jahar dan masih kurang dua rakaat. Apakah sholat tersebut masih terhitung berjamaah? Kaidah dalam masalah jamaah yang menjadi tolak ukur adalah niat makmum dan bukan niat imam. Niat makmum dan bukan niat imam. Imamnya tidak niat berjamaah, tidak apa-apa. Ya, namun dia tidak dapat pahala sebagai imam. Asalkan makmum itu berniat untuk jadi makmum, maka dia dapat pahala sholat berjamaah. Ya, pekan kemarin disampaikan sholat di dekat shaf imam itu lebih afdal dikarenakan kemungkinan salahnya lebih sedikit. Bagaimanakah dengan keutamaan sholat di shaf paling kanan? Nah, poin tersebut kita sampaikan untuk jawaban bahwasanya ya, shaf itu dimulai dari tengah. Itu sebagai jawaban, shaf itu dimulai dari tengah-tengah, kemudian baru ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian kiri, dan seterusnya. Ketika kita memiliki keinginan yang sangat manfaat secara duniawi, namun orang tua tidak setuju, kita lobby, kita jelaskan baik-baik dan berhasil, apakah itu termasuk durhaka? Jawabannya tidak durhaka jika dia legowonya itu memang karena legowo. Namun boleh jadi orang itu mempersilahkan karena sambil jengkel. Ya, kalau kamu memang ngeyel kayak gitu, sana sakarmu. Itu tentu beda. Bahasa Arab merupakan bagian dari agama dan kita dituntut untuk mempelajarinya. Apakah makna bahasa Arab tersebut umum? Yang kita dituntut untuk melajarinya adalah bagian ilmu dari bahasa Arab yang membantu kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Sehingga kita ngerti bacaan yang kita baca, kemudian Al-Quran yang kita baca, adapun yang dakik, yang detail-detail, yang tidak, yang lebih dari itu, maka tidak harus. Bukan hal yang pokok. Yang pokok, yang jadi kebutuhan seorang Muslim adalah bahasa Arab yang membantu dia untuk bisa paham dan menyempurnakan berbagai menyempurnakan ibadah yang dia lakukan. Apakah di tempat umum semacam warung, toko, warung makan kita boleh membaca Al-Quran? Ya, pada dasarnya kemudian asalkan tempat tersebut bukan tempat yang najis, tidak mengapa baca Al-Quran, berzikir di tempat tersebut, ngulang hafalan di tempat-tempat tersebut, sambil jaga toko karena sepi tidak ada pembeli, masa tidak boleh kemudian jaga warung, masa kemudian tidak boleh cuma kemudian boleh diem saja, ngalamun. Maka boleh saja dia baca Quran atau berzikir atau lainnya. Bahkan di antara amal yang istimewa adalah beribadah di mawatinil ghaflah. Ya, sebagaimana pernah kita bahas di bukunya Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili, bahasanya di antara amal yang afdal, ya, tajridul itiba, ya, tentang yang bahas tentang masalah tafadulil a'mal, di antara tempat yang istimewa untuk jadikan tempat ibadah sehingga nilainya itu lebih unggul adalah mawatinul ghaflah. Tempat yang di situ orang banyak lalai. Ya, misalnya di pasar, ya, orang itu satu toko dia punya, ya, punya mahal, dia punya toko, punya kedai di pasar, umumnya orang sibuk dengan dunia. Nah, dia sambil nunggu toko, dia berzikir baca Quran, maka itu punya nilai ibadah yang lebih. Apalagi dengan itu menyebabkan orang lain juga ketularan. Atau boleh jadi kemudian di bis atau di tempat yang lain yang orang itu lalai dengan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia sendirian yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu nilai ibadahnya lebih unggul daripada di tempat yang lain. Bolehkah bernama dengan nama malaikat? Imam Malik memakruhkannya. Imam Malik memakruhkannya. Maka minimal khurujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, hindari bernama dengan nama malaikat. Apakah ketika tiba-tiba dijadikan imam oleh makmum masbuk, apakah boleh merubah niat di tengah sholat menjadi imam agar dapat pahala jadi imam? Boleh. Karena itu menambahkan niat dan bukan mengubah niat. Berkaitan dengan doa hubungan suami istri, kapankah dibaca? Jawabannya adalah sebelum benar-benar terjadi hubungan suami istri, dan yang baca cukup suaminya saja tanpa istrinya. Maka istri tidak harus menghafalkannya. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.